Dëgjues sënderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova mbyll kufirin për të gjitha mallrat maqedonase. Bashkimi Evropian kërkon nga Maqedonia dhe Kosova zbatimin e marrëveshjes CEFTA. Marrëveshjet për energji dhe telekomunikacioni shërbejnë normalizimit, thonë zyrtarët në Prishtinë dhe Beograd. Sali Berisha dorëzon detyrën e kryeministrit të Shqipërisë. Rusia i kërkon Siris të dorëzoj armët kimike. Në Amsterdam identifikohet një pikturë e re e mjeshtrit Van Gogh. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Brukseli ka reaguar të hënën ndaj mosmarrëveshjeve tregtare midis Kosovës dhe Maqedonisë dhe masave të aplikuara nga të dyja palët. Komisioni Evropian ka kërkuar nga autoritetet e të dyja vendeve që t'ju përmbahen obligimeve të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA. Kërkojmë sqarimin e masave të ndërmarra dhe presim nga të gjitha palët që të respektojnë obligimet në kuadër të CEFTA-s, ka deklaruar për agjencinë MIA zëdhënësi i Komisionit Evropian Peter Stano. Mosmarrëveshjet tregtare midis Kosovës dhe Serbisë do t'i trajtojmë gjërësisht në pjesën e dytë të emisionit. Marrëveshjet për telekomunikacionin dhe energjinë janë shumë të rëndësishme për Kosovën, kanë peshë dhe vendosin bashkëpunimin ndërshtetëror midis Kosovës dhe Serbisë në fushat e telekomunikacionit dhe energjisë. Kështu ka deklaruar të hënën në Prishtinë shefja e ekipit kosovar në bisedimet teknike me Serbinë, Edita Tahiri. Në bazë të këtyre marrëveshjeve kemi dhënë premtime se do të vendosin bashkëpunimin ndërshtetëror, ka thënë Tahiri. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se marrëveshjet me Kosovën për energjinë dhe telekomunikacionin janë shumë të rëndësishme për normalizimin e jetëve dhe ndërtimin e besimit midis qytetarëve në Kosovë. Ai ka thënë se duhen punë serioze në organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe se është e rëndësishme që të gjitha palët të respektojnë detyrimet që parashohin marrëveshjet e arritura në Bruksel. Dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës do të vazhdojë pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, ka thënë Dačić. Valmir Elezi është emëruar zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të KQZ-s, e cila ka miratuar logon e re për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Elezi deri më tash ka qenë gazetar i Top Channelit nga Prishtina. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka dhënë dorëheqje formale nga posti i kreu të qeverisë. Në takim me presidentin e Republikës Bujar Nishani, ai ka dorëzuar detyrën e kryeministrit për t'i hapur rrugë krijimit të qeverisë së re. Nga sot Berisha është kryeministër në detyrë derisa Nishani të dekretojë kryesocialistin Edi Rama si kryeministrin e ri të Shqipërisë. Koalicioni i Majtë udhëhequr nga Rama ka dalë fitues në zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit. Në Shqipëri të hënën pasdite është mbledhur për herë të parë kuvendi i ri i dal nga këto zgjedhje. Rusia i ka bërë thirrje Sirisë që të vërë stokun e saj të armëve kimike nën kontrollin ndërkombëtar për të shmangur sulmet ushtarake. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov i ka përcjellë propozimin ministrit të Jashtëm sirian Walid al-Muallem gjatë bisedimeve në Moskë. Muallem është përgjigjur duke thënë se Siria mirëpret nismën ruse. Deklarata e Moskës vjen pasi sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se presidenti sirian Bashar al-Assad mund të shmangë sulmet nëse dorëzon të gjitha armët kimike brenda një jave. Manmohan Hussein është betuar në postin e presidentit të ri të Pakistanit. Paraardhësi i tij, Asif Ali Zardari, ka dhënë dorëheqje të dielën pasi ka shërbyer mandatin e plot 5 vjeçar. Ai ka ardhur në pushtet pas vrasjes së gruas së tij, kryeministres Benazir Bhutto, në vitin 2007. Ligjvënësit pakistanez kanë zgjedhur Husseinin për president në muajin korrik. Një pikturë e panjohur më parë Vincent van Gogh-ut është identifikuar nga Muzeu van Gogh në Amsterdam. Piktura, e cila përshkruan pemët, shkurët dhe qelin, ka kaluar vite në nënçatinë e një koleksionisti norvegjez, të cilit i është thënë se vepra nuk është e mjeshtrit holandez. Ai e ka bler atë në vitin 1908. Muzeu ka thënë se piktura është vërtetuar nga letra, stili dhe materialet fizike që janë përdorur. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe më herët, marrëdhëniet e dëmtuara ekonomike midis Kosovës dhe Maqedonisë do të jenë tema kryesore e këtij edicioni. Ministrja kosovare e tregtisë Mimoza Kusari Lila ka zhvilluar sot një takim me ministrin e ekonomisë të Maqedonisë Valon Saracini, por pa arritur ndonjë marrëveshje. Dy zyrtarët kanë thënë se dialogu rreth kësaj çështje do të vazhdojë në ditët në vijim. Ndryshe nga mesnata e kaluar, kamioneve me mall të prodhuar në Maqedoni nuk u është lejuar hyrja në Kosovë. Korrespondenti jon Fatmir Aliu ka qenë në pikën kufitare Hani i Elezit dhe na sjell detajet prej atje.
Kosova nga e hëna ka nisur të mos lejoj produktet e prodhuara në Maqedoni të hynë në territorin e saj. Urdhrin e dhën nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila të dielën pas dite për ndalimin e hyrjes së çdo malli të prodhuar në Maqedoni është përcjell tek operativet në terren, të cilët nga mesnata nisën me zbatimin e sanksioneve të reja. Radio Evropa e Lirë ishte e pranishme në mesnat në kufirin Kosovë-Maqedoni në hanin e Elezit, ku doganierët kujdestar vunë në praktik urdhrin për ndalimin e produkteve maqedonase. Ka ndalesë për mallrat maqedone, asgjë zguxon të hyjë. Prej sot është kjo embargo për të gjitha produktet e prodhuara në Maqedoni. Kamionin ju lutëm ta ktheni prapa. Ja shpjegonin doganieri dhe polici kamionistit maqedonas. Dy kamion që transportonin gypa të prodhuar në një fabrik në Gjergjeli ishin të pare që u përbalën me praktikat e reja kufitare. Ata u detyruan të ktheheshin prapa nga terminali doganor në Han të Elezit për në terminalin Maqedonas në Blac, pasi kishin ardhur pak minuta pas hyrjes në fuqi të urdhëresës së reja administrative. Doganierët e Kosovës u shpjegonin transportuesve maqedonas që u ndalën në terminal se rregullat e reja tregtare vlenin nga mesnata dhe se duhej kthyer mallin prapa. Po si t'ja bëj unë? Mua doganat maqedone më shlyen nga andej. Ankohen gazës i kamionit. Nuk mundeni me kalua. Ne nuk ju pranojmë këndej. Edhe nëse të shlyen atje, e kanë për detyrim t'ju pranojnë prapa. Hipnin në kamion dhe bënin një gjysmë më hark në terminal për t'u kthyer prapa. I shpjegonin kujdestarët në kufirin e hanit të Elezit gazësit maqedonas. Në korrik të vitit 2011, Kosova pati vendosur embargo për produktet të Serbisë në kuadër të masave të reciprocitetit që u nxitën pas bllokimit të mallrave kosovare për të kaluar në territorin serb. Problemet mes Kosovës dhe Maqedonisë ndërkaq nisën pas një importi të kushtozuar të miellit dhe gruarit që shkupi zyrtar u vendosi prodhuesve kosovar. Më pas qeveria në Prishtinë miratoi kundër masat të cilat kushtozonin importin e disa produkteve të qumështit që prodhohen në Maqedoni. E gjithë kjo betejë me dhe për tregtim çoi që të dielën kosovarët të ndeshën me kolona të stërgjata në kufijt me Maqedoninë, pasi shkupi u angriti një taks rrugore. 24 orë më parë, ishte pala maqedonase ajo që kishte nxjerr rregullat të reja për kosovarët, kur secili që hyn në këtë territor duhet të paguaj 2 euro për person dhe pasagjerët e tjerë dhe 5 euro për makinën. Vendimi u pasi provokim nga Prishtina zyrtare, e cila nga e hëna blokoi hyrjen e prodhimeve maqedone. Policët kufitar të Kosovës thonë se kanë njoftuar jo zyrtarisht kolegët e tyre kufitar në Maqedonas për masat e reja dhe embargo në vendosur nga qeveria në Prishtinë për mallrat e prodhuara në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Hani Elezit, Fatmir Aliu.
Maqedonia është ajo e cila pëson nga përkeqësimi i raporteve tregtare midis Kosovës dhe Maqedonisë, thon përfaqësuesit e bizneseve kosovare. Por megjithatë, ata kërkojnë nga qeveritë të dyja shteteve që të bisedojnë dhe t'i largojnë këto pengesa sa më parë. Ministra e Tregtisë Mimoza Kusari Lila thot se embargoja ka qenë e domosdoshme dhe pse Kosova nuk do përkeqësim raportesh me asnjë shtet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mësmarrveshje tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë të krijuara ditëve të fundit ka ngritur shqetësime të mëdha tek përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë. Ndonse ata thonë se embargoja që Kosova ju ka vendosur prodhimeve maqedonase do të jetë në dëm të bizneseve të Maqedonisë dhe jo atyre kosovare, ata thonë se raportet tregtare mes këtyre dy shteteve duhet të rregullohen. Maqedonia në vetë sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës eksporton mallra në vlerë prej rreth 300 milion euro, ndërsa Kosova në Maqedoni nuk arrin të eksportojë mallra më shumë se mbi 20 milion euro. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova ju është dashur të kundërpërgjigjet Maqedonisë me embargo, pasi që Maqedonia, si shtekson Agim Shaini nga Aleanca Kosovare e Biznesit, për të tretin vit me radhë po i paraqet probleme eksportuesve të miellit dhe grurit kosovar.
Me ekonominë e Kosovës kjo nuk do të vrejet, për arsye se ne nga viti 2000 deri në 6 milionin e parë të këtij viti nga Maqedonia kemi pasur një import rreth 1 miliard e 52 milion euro. Të flasim për njëtën periud, eksport Kosova ka pas vetëm 73.7 milion euro. Deficitet tregtare në favor të këti shteti kanë qenë 93% të Maqedonisë, kurse Kosova e ka mbulu vetëm me 7%.
Kosova dhe Maqedonia janë antarit të marveshës të tregtis me vendet e Evropës qëndrore të quajtur CEFTA. CEFTA është kryuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtin në reciproke, ndërmjet shteteve antarit të këti mekanizmi. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se në këtë rast të dy shtetet edhe Maqedonia dhe Kosova nuk po e respektojnë marveshën CEFTA, por inicuese, si pas Agim Shainit, është Maqedonia dhe jo Kosova. Kosova, tekson Shaini, ka qenë detyruar të aplikoj embargo për produktet maqedone.
Dhe për këtë duhet qeverit e dy shteteve të ulen, të diskutojnë dhe njëherë e përgjithmonë. Ti me njënjën këto pengesa të cilat i mash të keqë, jo vetër shteteve që ne Kosovës dhe Zënis, por kejtë Balkanit. Sepse po garojnë se cila po bënd pengesa ma shumë. Kurse në këtë rast pësojnë vetë bizneset, shumë të bizneset e Maqedonisë.
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se vendimi për bllokimin e produkteve maqedonase do të vazhdojë deri sa qeveria e Maqedonisë do të marrë vendim për heqjen e masave që ka aplikuar për qytetarët e Kosovës, i cili sipas saj do të pasojë me heqjen e masave nga ana e Kosovës.
Ka qenë një vendim shumë i rëndë i qeverisë Maqedonisë për qytetarët e Republikës së Kosovës. Unë shpresoj që ky mos të zgjatë, që të gjitha pengesat të hiqen si në raporte tregtare si në lëvizjen e mallrave dhe që të kemi një normalizim sa më të shpejtë raporteve. Nuk është ideja jon që të kemi probleme ose konflikte me fqinjet dhe më së paku dëshirojmë që të përketësohet situata me ndonjën nga fqinjet me cilët kemi raporte të mira.
Problemet mes Kosovës dhe Maqedonisë nisën pas një importi të kushtëzuar të miellit dhe grurit që shkupi zyrtarua vendosi prodhuesve kosovar. Më pas qeveria në Prishtinë miratoi kundër masa të cilat kushtëzonin importin e disa produkteve të qumshtit që prodhohen në Maqedoni. Pala Maqedonase ndërkësh vendosi rregulla të reja për kosovarët, ku secili qytetar i Kosovës që hyn në këtë territor duhet të paguajë 2 euro për veten dhe 5 euro për makinën. Pas kësaj mase, Kosova ka filluar zbatimin e embargos për mos lejimin e të gjitha mallrave maqedonase të hyjnë në Kosovë. Këtë vendim të autoriteteve të Kosovës e kanë përkrahur edhe përfaqësuesit e kompanisë MN Silosi nga Rahoveci, kompani kjo e cila eksporton miell në Maqedoni. Udhëheqësi i kësaj kompanie Fadil Hoxha shprehet:
"Absolutisht tash vendimi që luar ne kemi kërkuar vazhdimisht në takimet tona që të ndërmirren masa parashisë që ka qenë vendimi i Maqedonisë ka qenë një shkelje flagrante e marrëveshjes së CEFTA-s dhe ne kemi kërkuar që të ndërmirren masa reciproke ndaj Maqedonisë, prandaj ky hap ka qenë masa i domosdoshëm."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Më të shqetësuarit për probleme tregtare midis Prishtinës dhe Shkupit janë shprehur bujqit në Maqedoni. Ata thonë se nëse nuk gjendet zgjidhje, prodhimet e tyre do të kalben. Ekspertët në këtë vend ndajnë mendim të njëjtë me kolegët e tyre kosovar, të cilët thonë se humbse vetme nga këto mosmarrveshje do të jetë Maqedonia. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell kronikën në vazhdim.
Kundrejt heshtjes së qeverisë maqedonase, sot pas lidhjes së odave ekonomike të vendit, kanë reaguar dhe buqit e Maqedonisë, duke theksuar se mbyllja e tregut kosovar rrezikon kalbjen e prodhimeve bujqësore të Maqedonisë.
Pikërisht janë prodhimet të cilat po eksportohen në tregun kosovar dhe të cilat nuk kanë një jetgjatësie të madhe, domethënë, ku do mund të ruheshin për konservime të ngjashme. Dhe pikërisht duke qenë që është faza e këtyre prodhimeve, Maqedonia dalë humbësja më e madhe dhe mbase edhe e vetmja. Me vetë faktin që do mund të shkaktojë prishje prodhimeve, nga ana tjetër do thojë që edhe tregu kosovar të mbushej me prodhime nga vendet e rajonit, si me siguri nga Shqipëria dhe Serbia dhe vendet e tjera.
Ka deklaruar Arben Halili nga Grupacioni për Bujqësi dhe Zhvillim Rural në kuadër të odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Maqedonia do të pasojë humbje disa milionëshe nëse nuk arrihet sa më parë një ujdi mes dy qeverive, që Kosova të tërheqë vendimin për të bllokuar të gjitha mallrat nga Maqedonia.
Është evidente se në këmbimin tregtar Republikë Maqedonisë humb shumë, duke u nisur nga fakti se Maqedonia eksporton dhe ka suficit me Republikën e Kosovës. Për mendimin tim, mendoj se është një budallaki nga anë e qeverisë së Maqedonisë për masat të cilët i vendosi kundër Kosovës, me të cilën na shpreson edhe më tej këtë gardh.
Vlerëson Izet Zeqiri nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov. Edhe Vladimir Gligorov nga Instituti i Ekonomisë së Vienës thotë se mosmarrveshjet duhet të zgjidhen në kuadër të ceftas dhe jo të dënohen qytetarët të Kosovës duke u detyruar të paguajnë taksa gjatë hyrjes në Maqedoni. Ajo që tani është duke ndodhur nuk duhet të ndodhë, nga se të gjitha mosmarrveshjet eventuale mes dy vendeve duhet të zgjidhen në kuadër të marrveshjes për tregti të lirë në kuadër të vendeve të rajonit. Në të kundërtën, do të eskalojë tërë situata dhe në fund sërish në kuadër të ceftas do detyrohen të dy palët të gjejnë një zgjidhje, tekson Vladimir Gligorov nga Instituti Ekonomik i Vienës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se është i mërzitur nga procesi bisedimeve dhe sjellja e delegacionit të Kosovës në këtë proces. Komentet e tij kanë pasuar marrëveshjet e fundit të arritura në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për energjinë dhe telekomunikacionin. Ai nuk i ka kritikuar marrëveshjet e arritura, por mënyrën se si pala kosovare vazhdimisht po sillet para aktit të kryer nga veprimet e Beogradit. Duke komentuar aspektet e marrëveshjes për telekomunikacionin, eksperti kësaj fushe Agron Dida ka thënë se ajo nuk sjell ndonjë dobi për Kosovën. Detajet nga Ziadin Gashim.
Arritja e marrëveshjeve për energjinë dhe telekomunikacionin në kuadër të bisedimeve që kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë po zhvillojnë në Bruksel, nga ana e Bashkimit Evropian është prezantuar si një e arritur e re në dialog. Pashtu, edhe palët negociuese kanë prezentuar këtë si një rezultat konkret të bisedimeve. Mirë po, kështu nuk mendojnë tashmë edhe disa prej opozitareve në Prishtinë që i kanë dhënë mbështetje të fuqishme dialogut, si edhe ekspertët. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili në shumë raste ka mbështetur bisedimet, është shprehur se tashmë po ndihet i mërzitur me këtë proces. Ndonëse nën kryetari i AK-s, Blerim Shala, ka kohë që mban pozitën e koordinatorit të bisedimeve me Beogradin, Haradinaj ka kritikuar delegacionin e Kosovës dhe ka ftuar atë që të kthjellet.
Jam pak i mërzitur me dialogun, përgjithësi. Është era pa që po e shfryzoj rastin, më thon, për shkak se dishin këto kohët e funit, ka qenë far praktike me napru para aktit krym në Prishtinë. Në nxjerr pozita jo të mira, edhe jam anku për këtë aspekt. Te kolegë tonë që përfasojnë Bruxelles, që tuhet ma në fund më këfjell pak, nuk u gjojmë që dialogu më na sjell para aktit krym.
Sa u përket marrëveshjeve të fundit për energjinë dhe telekomin, Haradinaj ka thënë se për këto tema është diskutuar qyshmoti dhe tani është arritur një marrëveshje e cila megjithatë ende nuk është bërë publike në tërësi. Por sipas tij, pala kosovare po vepron ngadalë dhe po e lejon Beogradin që të diktojë agjendën e zbatimit të politikave me çka Prishtina zyrtare po del para aktit të kryer siç është rasti me heqjen e logos nga fletëvotimet. Heqja e logos sipas tij nuk e dëmtoi Kosovën, sa e dëmtoi vetë mënyra se si është vepruar.
Logo është tek prej fletëvotimeve. Fletëvotimet janë material për arsyeshim pastaj. Ka mujt Kosova me anticipu në rase ka vlerësu se si duhet me shkue në zjedhje, por është bukur pa lezeshme, kur pas një debati edhe pas një pozicionit qartë palës tjetër, ne veprojmë. Pra, Kosova duhet me anticipu në detyrat veda, në detyrat shpis.
Marrëveshjet e fundit në Bruxelles janë konfirmuar tashmë edhe nga zyra shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, ndërsa për marrëveshjen për energjinë nuk janë dhënë gati se kurfar detajesh në lidhje me atë për telekomin, është bërë e ditur se një vend i tretë antar i Bashkimit Evropian do të konkurrojë tek ITU-ja për kodin ndërkombëtar dhe më pas të njëjtin do t'ia jap Kosovës, por i cili do të aktivizohet në janarin e vitit 2015. Deri atëherë është të thënë se do të vazhdohet me gjendjen ekzistuese për shija dhe operimin e operatorëve të huaj, përkatësisht operatorëve serë në veri. Njohës i kësaj fushë, profesori Agrondida, e cilësën këtë marrëveshje si të padobishme për Kosovën.
Ne vërtet si Kosovë nuk përfitojmë asgjë. Qytetarëve të Kosovës nuk ka komuniku se që qeveria jo nuk do në apliku për kodin e telekomit deri në 2005 në stokut. Do më thonë, vazhdojnë të pagujnë taks për me po kodin e vetë identifikus komunikus. Pra, kjo është nonsens i cili me vite ashtë duke ndodhë në Kosovë. Kjo është rezultat i marveshjeve nën tavolin me kompanit si Monaco, Ipo e tjera, të sëtë marrin taks, veç për me nëronë me përdor kodin telefon.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Flasim tani më gjërësisht për zhvillimet në Siri. Polemikat në mes të zyrtarëve amerikan dhe atyre rus për mënyrën se si të qasin problemit të përdorimit të armëve kimike në këtë shtet nuk kanë të ndalur. Përderisa amerikanët vazhdojnë të thonë me bindje se regjimi i Asadit ka përdorur armë kimike, rusët paralajmërojnë për rreziqet që do të sillte një intervenim ushtarak në këtë vend. Ndjeki materialin e përgatitur nga Artan Haraçia.
Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka paralajmëruar se çfarë do sulmi ushtarak në Siri nga Shëbat, do të shkaktonte një shpërthim të terrorizmit dhe do të nxiste një val të re të refugjatëve. Ai ka folur pas takimit me ministrin e jashtëm sirian Valid Al-Muallem, i cili po qëndron në
Moskë.
Çdo herë më shumë figura të rëndësishme politike dhe shtetërore pajtohen me qasjen tonë, se përdorimi i forcës do të çonte të një përhapje terrorizmit në Siri dhe në vendet fqinje, si dhe do të shkaktonte një rritje të madhe të refugjatëve, që tashmë vetëm është duke ndodhur pasi Shëbate kanë treguar qëllimin për ta sulmuar Republikën Arabe të Sirisë, ka thënë Lavrov. Presidenti rus gjatë samitit në fjalë u zotua që të ndihmojë Sirinë nëse sulmohet nga Shëbat. Moska nuk është bindur që regjimi Asadi qëndron prapa sulmeve vrasëse me armë kimike në periferitë të Damaskut muajin e kaluar. Shëbat janë të bindur që sulmi është kryer nga forcat qeveritare. Administrata presidentit amerikan Barack Obama po i vazhdon presionin ndaj ligjvënësve amerikan për të siguruar autorizimin për sulm ushtarak kundër qeverisë siriane, të cilin e bën fajtor për sulmin kimik në luftën që po zhvillohet në Siri. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry është duke përmbyllur një turne evropian të hënën që është pjesë e përpjekjeve të Obamës për të bindur liderët për nevojën e intervenimit ushtarak. Gjatë takimit me homologun e tij britanik William Hague në Londër, Kerry ka pranuar se për konfliktin në Siri nuk ka zgjidhje ushtarake, por e ka përsëritur rëndësinë e ndëshkimit të regjimit sirian për shkak të përdorimit të armëve kimike.
Let me be clear. The United States of America,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti amerikan Barack Obama, unë dhe të tjerë jemi tërësisht të pajtimi që fundi i konfliktit në Siri kërkon të jetë politik. Nuk ka zgjidhje ushtarake dhe ne nuk kemi iluzione për këtë, ka thënë sekretari amerikan Kerry. Ai gjithashtu ka thënë se Siria do të mund të evitonte një sulm ushtarak nëse Asadi do ja dorëzonte tër arsenalin e armëve kimike komunitetit ndërkombëtar brenda javës së ardhshme. Por ka shtuar se presidenti sirian nuk e ka në plan këtë. Haig në anën tjetër ka thënë se shëbate kanë përkrahjen e plot të Britanisë me gjithë faktin që Londra nuk do i bashkohet një sulmi ushtarak. Parlamenti Britanik ka votuar kundër pjesëmarrjes në një sulm të mundshëm. Gjithashtu të anën, komisionarja lartë për të drejtat të njeriu të OKB-s, Navi Pillay, ka paralajmëruar se një përgjigje ushtarake ndaj krizës siriane apo vazhdimi armatimit të pjesëmarrësve në luftë rrezikon nxitjen e një zjarri të madh rajonal. Duke folur gjatë sesionit vjeshtor të Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut në Gjenevë, Pillay ka thënë se ende nuk dihet se kush janë përgjegjësit për sulmin kimik në Siri. Ndërkaq në një intervistë të fundit dhe një televizioni amerikan, presidenti Bashar al-Assad ka përsëritur se forcat rebele janë përgjegjëse për sulmin. Assad gjithashtu ka paralajmëruar se nëse Obama vendos që të nisë një intervenim ushtarak kundër Sirisë, shëbat dhe alatet e saj duhet të presin çfarëdo aksioni si hakmarrje.
Aktivistët e të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara janë duke bërë presion në sponsorët e lojrave olimpike që do të mbahen më 2014 në Soçi. Se ku është qëllimi, ndjekim kronikën e korrespondentit Richard Solash. Aktivistët e të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara janë të dëshpëruar në korporatat gjigante që sponsorizojnë lojrat olimpike dimërore në Soçi më 2014. Sipas tyre, 10 kompanitë partnere të lojrave janë bashkëfajtore për shtypjen që u bën Rusia të drejtave të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual, përderisa mbështesin lojrat ose bëjnë një gjë të tillë pa marrë ndonjë qëndrim. Protestuesit si ruso-amerikani Oleg Yelsnyakov e din se shprehja shqetësimit për përgjegjësinë e korporatave në të kaluarën ka qenë mjaftueshme për t'i bërë kompanitë të zmbrapsen ose të ndërmarrin aksione. Ai ka qenë njërin nga 50 protestuesit që janë mbledhur nën shenjën e Coca-Colas në Times Square të New Yorkut muajin e kaluar, duke derdhur pijen më të famshme në botë në një kanal. Yelsnyakov ka mbajtur në duar një poster me shkronjat e famshme të Coca-Colas të lidhura me pranga. Do të shohim se sa serioz janë në lidhje me integritetin e tyre. Ata kanë shumë për të thënë si sponsori kryesor. Definitivisht mund të bëjnë ndonjë lloj deklarate në Soçi dhe për më shumë mund të tërheqin sponsorizimin e tyre, ka thënë Yelsnyakov. Këtë verë, disa prej aktivistëve të njëjtë kanë hedhur votkën ruse në rrugë të New Yorkut për të protestuar ndalesën që i ka vënë Rusia të ashtu quajturës propagandë homoseksuale. Ligji, i nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin në muajin qershor, parashë gjoba dhe dënim eventual me burg për çdo promovim të, siç thuhet, marrëdhënieve jo tradicionale seksuale të të miturit. Aktivistët dhe zyrtarët përëndimor kanë shprehur po ashtu shqetësim se ndalesa mund të hedh hije të diskriminimit në lojrat e ardhshme, duke çuar ndoshta në keqtrajtimin e atletëve dhe vizitorëve homoseksual. Zyrtarët rusë thonë se shqetësimet e tila janë të pajustifikueshme. Derdhja e Coca-Colas ka ndodhur pasi disa protestues janë tubuar para një restoranti të McDonald'sit në Chicago, i cili është një tjetër sponsor zyrtar i lojrave. Fushata e të drejtave të njeriut, që është grupi më i madh i të drejtave homoseksuale në Shtetet e Bashkuara, u ka shkruar letër shefave ekzekutiv të kompanive sponsorizuese më 29 gusht. Zëdhënësi Paul Gequer thotë se fushata e të drejtave të njeriut nuk kërkon nga kompani që të heqin sponsorizimin e tyre, por ta bëjnë të qartë se kanë zgjedhur frymën olimpike dhe jo frymën e qeverisë ruse. Ne u bëjmë thirrje sponsorëve që të përdorin pozicionin e tyre në lojrat olimpike dhe të dënojnë ligjet anti-homoseksuale si ai i qeverisë ruse, si dhe të sigurojnë vizitorët dhe atletët se do të jenë të qetë, thotë Gequer. Ka shenja se disa sponsor kanë nisur të shqetësohen për efektin e ligjit në lojra. Sidomos sponsorët amerikanë janë të friksuar se çfarë mund të ndodhë, ka thënë kryetari i marketingut në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar Gerhard Heiberg. Por asnjëra nga korporatat të kontaktuara nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë thënë se kanë plane të tërheqin sponsorizimin ose të ngrejnë publikisht çështjen e të drejtave homoseksuale gjatë lojrave olimpike. Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të materialeve që ndoqët. Kosova mbyll kufirin për të gjitha mallrat maqedonase. Bashkimi Evropian kërkon nga Maqedonia dhe Kosova zbatimin e marrëveshjes CEFTA. Marveshjet për energji dhe telekomunikacioni shërbejnë normalizimit, thonë zyrtarët në Prishtinë dhe Beograd. Sali Berisha dorëzon detyrën e kryeministrit të Shqipërisë. Rusia i kërkon Sirisë të dorëzojë armët kimike. Në Amsterdam identifikohet një pikturë re e mjeshtrit Van Gogh. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për informacione të tjera ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju kujtoj se rubrikat tona të komenteve janë gjithmonë të hapura për mendimet e juaja. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru dëgjofshim.